Jā, labdien, cienījamie deputāti! Sākam sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Sēdē piedalās visi komitejas deputāti. Un mums ir šodien izskatāms ir viens darba kārtības jautājums par Dobeles nova domas aizstošo noteikumu, grozījumu Dobeles nova domas aizstošos noteikumos numur 10 par pašvaldības palīdzību audžu ģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam. Tātad pagājušajā komitejas sēdē šis saistošo noteikumu projekts tika izrunāts, viss tika arī izskaidrots, deputāti virzīja izskatīšanai, deputāti virzīja sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, tātad saistošo noteikumi atbilstoši normatīviem ir bijuši ievietot tātad mājaslapā sabiedrības viedokļu noskaidrošanai un viedokļi nav saņemti. Vai ir kādi jautājumi, komentāri vēl par saistošiem noteikumiem, vai mēs varam virzīt uz domes sēdi apstiprināšanai? Ja jautājumi, komentāri nav, balsojumi vajag vai vienojoties virzam? Vai ir kāds pret? Vai kāds atturās? Paldies, tad virzam saistošo noteikumu projektu izskatīšanai domas sēdē. Paldies. Ar to arī mūsu sēde šodien ir beigusies. Paldies.